ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ካብ ዕለት 14 መስከረም ክሳብ ዕለት 16 መስከረም 2012 ዓመተ ምህረት ብዛዕባ ኣብ ሊባኖስ ከካይድዎ ዝኾነ ዓለምለኻዊ ሓዋርያዊ ዑደት ኣመልኪቶም ናይ ቅድስቲ መንበር ክፍሊ ዜናን ማሕተመን ሓላፍን ናይ ቫቲካን ሬድዮ ዋና ኣመሓዳሪ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ትማሊ ኣብ ዝሃበዎ መግለፂ ቅዱስነቶም ዝደረስዎ ሓዋርያዊ ምዕዳን ድህረ ናይ መላእ ማእከላይ ምብራቅ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ክታሞም ኣንቢሮም ብወግዒ ነታ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ክልግሱ ምዃኖም ክፍለጥን ከሎ ብዛዕባ እቲ ንኽካየድ ዝተወሰነ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ሓዋርያዊ ዑደት ኣብ ሊባኖስ በቲ ኣብ ሶርያ ተኸሲቱ ዘሎ ኩለ መዳያዊ ቅልውላውን እዚ ቅልውላው ኣብ ሊባኖስ ክህልዎ ብዝኽእል ሳዕብን ክፍፀም ዘይከኣል ይመስል ንዝብል ብሓፈሻኡ እቲ መደብ ሓዋርያዊ ዑደት ክስረዝ ዝከኣል ምዃኑ ብዝተፈላለያ ናይ ዜና ኣገልግሎት ዝወሃብ ንዘሎ ሓበሬታ ኣመልኪቶም ኣባ ሎምባርዲ ንናይ ፈረንሳ ዜና ኣገልግሎት ኣብ ዝሃቦዎ መልሲ ብወገን ቫቲካን ምቅርራባት ነቲ ንኽካየድ ተወሲኑ ዘሎ ሓዋርያዊ ዑደት ብዘይ ሓደ ጥርጥር ይሳለጥ ከም ዘሎ ኣነፂሮም ነዚ ጭቡጥ መረጋገፂ ድማ እቲ ቅዱስነቶም ኣብ ዝተፈላለየ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ኣብ ዘካይድዎ ሓዋርያዊ ዑደት ዝጥቀሙላ መንቀሳቐሲት ማኪና ድሮ ናብ ሃገረ ቤይሩት ተላኢኻ ኣላ እንክብሉ ከም ዝሓብሩ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።